لیار آزاد لک رادیو فی. اوشم مت هایر لورتن حرمت لنج لیجلر. بگونی که من اون کنژینم اون آلتن جنوی آوری هفته اینن آن نونی. نو و تاکه هوارلر گونه لغو به گویدیم برنامه ام دباست مدل نودل. گونم به هم هوارلر لین تانش ولن. هوارلر لین تی آلام را ترخیم تانش دریار. باشته هوارلرن گایت هشمال مولو لین تانش ولن. شون رایتر هواره گنتگی ترکمن گاه دولت کانسیرنن معلومات نثالولن مکلین ترکمنستانن ایرانا گاه دکتر لمتنن گایت دن یولوگویلن نگنی هوار بیاریار فلسطین الهوش جلر لن اثرائیلن گویشترن آرثن ناکو هجملرن گویشترن یان برواقتن نشون امیترن پریمیر منیستر یه شام کاندیل فلسطینن گاه سیکترن وارده ورثیت تاپاره دیان گرمانیان کانسلر آنگلا میرکل شون مسکوادا پریزیدنت ولادیمیر پوتین لن گپلش کشیریار پاکستان اوتودی یکرمی آشلر ناکی یرلی آشای جینی دین شکیتر مکتای پلاب اونی ویلم جدات نه حکومت دی. این شو به ایله کاورلرن دو دراک مضمون لین تانش ولن. شون رایتر خبر گنتلگی ترکمن گاز دولت کانسیرنگ فدلر نتالولن مکلین ترکمنستانن ایرانا گاز دکتر المثنن گایتدن یولوگویلن نگون خبر وریار. ترکمن گاز دولت کانسیرنگ باشلوگ تهت مرات محمد رایتر خبر گنتلگی نبرن اینترویو دن. شو ابتدا ترکمنستانن ایرانا اکتریان گازنن وقت لین شتو تدلمونن تهرانن خاشی ساتن نجود شکننن نایدپتر. رایترن معلومات نگوره تهت مرات محمد ببکدنشلون گازن باخت وارد شکننده وارد هوار تهیشتلرنن یایردن معلوماتی ریت دیپتر. امشوپتنن شارژن بهونه ایرانن مهر هوار اجنتلگی بیوردن نیت منیستری راستام کاسمینن اثیلدرن تالولن مکلن. ترکمنستانن اکترلیان گادن وقتلاین شکهتلمگنه گادن باخت وارد اکه الالش مدلکلرن ثیب اپولنونه هوار یاربتی. فلسطین الثیوشیلر بیان اسرائیلی گویشلرنگ آرثن ناکی حجملرن گویشلرن یان بر وقتن نشون مثلون پریمیر منیستری هشام کاندیل فلسطینیان گاز سیکتر نثاپاره وارده اسرائیلی حاکمیتلری مثلون پریمیر منیسترنگ بثاپارنگ دوامن اسرائیل طرفندن گاز سیکتر نگارش گشتریان هاروی آپراتیلرن وقتلاینش توتدل جوکتونی معلوم اتیلر اما بیلک طرفتن اسرائیلی حکومتونگ متوا سیکرتاری فلسطین الثیوشیلرن اسرائیلی تریتوریاسنا راکیت اوکلرن اتمکلرن دوام اتریانکلرن ایتی شون رواتن گویدن پالستین داکا که ابر یرل ششمیلر هم اسرائیلن حجملرنگ دا دوغام دیاننگن حوار بیاریارلر. اکی طرف لین حجملرنگ آرتمه اولین اسرائیل شون اویدن ریزیرف داکا حربولرنی قصدغلی گوشونا چاگر پاشلدی. ورثیت تاپاره دیان گرمانیان کانسلر آنگلا میرکل شون مسکوادا پریزیدنت ولادیمیر پوتین لین گپلشی گشیرر دیلیب قاراشلیار. کرملین متوا سیکرتاری دیمیتری پیسکوف بو دوشوکتا یوروپا بیلیلیشیگین ناکی ورثیتین بهویتلرینه قارشی گلیار دیلیب قاتاپلانیان کانونچولوکلار بیلن باغلی متلانین ده قوزغولجوکتوغون ایتتی. اونون گورونگنی دیان بو متلتی انرگیا اوپچینچیلیک کامپانیالارینین اونیمدری اونیمدرینین ترانسپورتی ویا اونون ساتوو آرادکی ایشلرینی بیر کانتراکتین شیاکلرینی دل ayrı ayrılıkta amal aşırmaklarını şerit edip koyan çeyde kanunçuluk düzgünlerle bağlanışıklı. Ortiyetin Gazprom kampanyası Avrupa'nın bu kanunçuluk düzgünlerinin talaplarına karşı çıkış edip geliyor. پاکستان دیمیر گادک گنواتر رژیونون ناکی چیترالی ترافنگ فودی یکرمی آشلرن ناکی یرلی آشیجی حضرت علی شاهی دینش کتر مکتایپلاب اونی ولیم جدات نهیکمیتی. یرلی پلیس دارتنگ رسمیه امین کان Bu yaşıgıdın Muhammed Peygamber'in mertebesini kemsizlenlikte ayıplanıp geçen yılın Mart ayında tutuk edilenliğin aydı. Bunun ödü 2010 yılda Pakistanlı Hristiyan gıydı Asiye Bibi'nin ölüm cezasına hüküm edilil veri dine şek getirmek meselesi ile bağlanışıklı Pakistanlı rayata ölüm cezasının verilmeği ile bağlanışıklı ikilinci vakadır. Yönetudun kararına karamazdan hedirke şehadere çenli. Bu kanun boyunca hiç sürü rayata karşı ölüm cezası bercai edilmeyenli. Adatça bu meselede şikayet tutu aşağı tutukların sıkı. Kararını yatırayan hükümler çıkarıyor. Şun Hagatoğlu'nun şikayetler oyunca tüdyaları Rus cinayetçiliklerine ayıplanılayan Harvatili generaller Ante Gotovine bilen Mladen Markaçı Aklap oları tutukluktan boşaltmak arada karar çıkardı. 2011 yılda Ante Gotovine bilen Bağışlayın 2011 yılda Ante Gotovine 24 yıl tutukluğa, Mladen Markaç olsa 18 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Haga'nın tutuşu onunla oları 1995 yılda Harvatiya'nın Şolvaltki prezidenti Franca Tuzmen'in yerli Serpleri bu regionundan katıp çıkarmak önce kurulan cinayetçilikli dilli uçuyuna katlaşanlıkta güneyli tapıptı. Şunu ortadan tutduğu gadağan edilen ıslamçı toparın ağdalar dilip hataplanayan 9 tane adama yara ve partlayıcı encamları saklamakta cenayet ayıplamasını bildirdi. Bu 9 ayet şu ayın başında polisçe güçleri tarafından tutsak edilipti. Bu tutsak edilenlerin ortadan ve Tacikistan'ın rayetleri de gaydiliyar. Yani onların şahsiyetleri var da hederlikçe anık malumat verilmiyar. Şun Gürcistan'da bu yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yine bir neçe yok o dereceli resmiyeti tutsak edildi. Şehirlikte sonki 2000'un doğamında bu yurtta tutsak edilen resmilerin sahanı 10 etti. Bu tutsak edilenlerden 11'sinin bundan azal İçeri İşler Ministerliğinin konstitüsyon hopsuzluk varadaki departamentinde işlendikleri aydılıyar. Öten akşam Tbilisi şehrinin meyerinin orunvatarı Şota Kizanayşvili'nin öyü dörülüp ol hem tutsak edilen alınıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kâbirlerle tanış olunuz. Olur tayyarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahmet rahim. Bizim torkunlarımız da